ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა, რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ თბილისის დროით 18 საათია პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე მოგესალმებით. საკვირაო გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროპული სარდალი აცხადებს, რომ ნატოს გაფართოებას რუსეთი აფერხებს. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალი ყირიმში კვლავ გატაცებულია. ლუკაშენკომ ცუდი პრეცედენტი უწოდა ყირიმის ანექსიას. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ არ აპირებს საქართველოში პროკურატურაში დაკითხვაზე მისვლას. ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდლარი გენერალი ფილიპ ბრედლოვი აცხადებს, რომ რუსეთის შიდა კონფლიქტების ესკალაციით ნატოში მსურველი ქვეყნების ინტეგრაციას აბრკოლებს. ფიქრობთ, რომ გაყინული კონფლიქტები გადაიქცა ინსტრუმენტად, რაც ევროკავშირსა და ნატოში გაწევნებაში ვეტოს დასადებად გამოიყენება. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, თუ კი რუსეთს არ სურს, რომ რომელიმე ქვეყანა დასავლეთისაკენ მიდიოდეს, ამის მისაღწევად ის იყენებს ანექსიას, გაყინულ კონფლიქტს, რის გამოც ახლა არავინ არ ფიქრობს გარედან ახალი ქვეყნის მიღებაზე ნატოში, რადგან ეს შესაძლოა რუსეთთან კონფლიქტს მოასწავებდეს. მარშალ ფონდის ბრიუსელის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გენერალმა ბრედლოვმა საგანგაშო უწოდა იმ ფაქტს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთით რუსეთს განთავსებული ხავს სამხედრო ძალები, რაც გადაწყვეტილების შემთხვევაში საკმარისია დნესტრის პირეთში შეჭრისათვის. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალი გაიტაცეს მას შემდეგ, რაც შაბათს რუსი სამხედროები სევასტოპოლში ბელბეკის ბაზაში შეიჭნენ. ტურჩინოვმა კატეგორიულად მოითხოვა უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლის პოლკოვნიკ იული მამჩუროვის განთავისუფლება. შაბათს ერთსაათიანი ულტიმატუმის შემდეგ, როდესაც უკრაინელმა სამხედროებმა დანებებაზე უარეთქეს, რუსეთის სამხედრო ძალების კუთვნილმა ჯავშა მანქანებმა, რომელსაც უკან ჯარისკაცები მიყვებოდნენ, შეაგრიეს სამხედრო ბაზის ჭიშკარი და სროლა ატეხეს, თუმცა ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკვე განაცხადა, რომ რუსეთის დროშები ყირიმში მდებარე 198-ვე სამხედრო ნაწილსა და ობიექტზე ფრიალებს. ყირიმში უკრაინის სამხედრო ობიექტების დაკავებასა და იქ მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენ კვირის სამხედრო გადაცემაში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ბელორუსიის პრეზიდენტი ცუდ პრეცედენტს უწოდებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, თუმცა აცხადებს, რომ რეგიონი უკვე დე-ფაქტო რუსეთის ნაწილია. ჟურნალისტების შეკითხვაზე, თუ რატომ არ აღიარა რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის ფაქტი, ლუკაშენკომ კვირას განაცხადა, რომ ვაღიარებთ ამას თუ არა, დღეს ყირიმი რუსეთის ნაწილია და ეს აღარაფერს შეცვლის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსი ეროვნების მოქალაქეების დაცვის მიზნით ერთი თვის წინ ყირიმის ანექსიის ბრძანება გასცა. ბელორუსიაში, სადაც რუსულანოვანი მოსახლეობა დომინირებს, შიშობენ, რომ მოსკოვმა შესაძლოა იგივე საბაბი საომავლოდ ბელორუსიის წინააღმდეგაც გამოიყენოს. თურქეთის საჰაერო ძალებმა სირიის კუთვნილი საბრძოლო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს საჰაერო საზღვრის დარღვევის გამო. ინციდენტის სუსტი ადგილი უცნობია. სირიის ოპოზიციის ინფორმაციით, სამთავრობო თვითმფრინავი ჩამოვარდა სირიის ჩრდილო-დასავლეთ ლათაკიას პროვინციაში. იქ სირიის სამთავრობო ჯარები უტევენ მიამბოხეებს, რომლებმაც თურქეთის საზღვართან არსებული სასაზღვრო საგუშაგო იგდეს ხელთ. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მიამბოხეები, რომლებიც თურქეთიდან შემოიჭრნენ, მძიმე დანაკლის განიცდიან. ერაყში გამომავალმა ათობით გაზეთმა პროტესტის ნიშნად კვირას შეწყვიტა გამოცემა და რადიო თავისუფლების ერაყის ბიუროს უფროსის მკვლელის დასჯა მოითხოვა. თვითმხილელთა ჩვენებით რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროს უფროსი მოჰამედ ბდაივი ოვაიდი ალ-შამარი ქვეყნის პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის გასამხედროებული ფორმირება პეშმერგას წევრმა მოკლა ბაღდადის ჯარდიას რაიონში, სადაც პრეზიდენტის რეზიდენციის გარდა რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროც მდებარეობს. სწორედ ერაყელი ქურთების სახალხო ლაშქარი პეშმერგა ახორციელებს ეთნიკური ქურთი ერაყის პრეზიდენტის ჯალალ ტალაბანის რეზიდენციის დაცვად. დაცვასთავად ტალაბანიმ, რომელიც 2012 წლიდან მკურნალობას გერმანიაში გადის, მომხდარს დანაშაული უწოდა. ერაყელი დამოუკიდებელი ჟურნალისტები კი აცხადებენ, რომ ბდავაი ოვაიდი ალ-შამარის მკვლელობას ჟურნალისტების დაშინების მცდელობაა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არაპირებს საქართველოში ჩასვლას და პროკურატურის შეკითხვებზე პასუხის გაცემას. ბრიუსელში ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მისი დევნა პუტინისა და ივანიშვილის შეთანხმებას უკავშირდება.
მე საქართველოში ჩამოვალ არა პუტინის ოცნების აღსახდენად, არამედ მე საქართველოში ჩამოვალ პუტინის დავალებების შემსრულებლებისგან საქართველოს გასათავისუფლებლად. ეს დრო მოხდა დადგება ბევრად უფრო მალე, ვიდრე ივანიშვილს წარმოუდგენია, ვიდრე რუს ოლიგარხს, რომელსაც მიწეს 2 მილიარდი ამ დავალების შესრულებაში თავის დროზე 2012 წელს, ვიდრე მას წარმოუდგენია. საერთოდ ეჩვს არ იწვევს, რომ ეს არის მისი გაკეთებული.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც შაბათს საქართველოს პროკურატურამ მოწმის სახით დასაკითხად 27 მარტისათვის დაიბარა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტ ლევან ჩაჩუას და ზურაბ ჯვანიას დაცვის წევრ მიხეილ ძაძამიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის სასამართლომ კვირას გამოაცხადა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2005 წელს ლევან ჩაჩუამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჯვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების საქმეზე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით გომების გამოკვლევისას გულგრილობა გამოიჩინა და არაჯერ უნდა შეასრულა სამსახურებრივი მოვალეობა, აცხადებს პროკურატურამ. შალვა რამიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტოებს რამიშვილი ამ გადაწყვეტილებას ერთ-ერთ სატელევიზიო შოუს გაკეთებით ხსნის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე და მანამდე ტრადიციულად თავად გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ მოკლედ. კვირის რეპორტაჟში შევაჯამებთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში. თავისთავად ცხადია, ექს-პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემა გახლდათ.
საზოგადოების ყოველად ინფორმირების მიზნით გაგაცნობთ იმ საქმეების ჩამონათვალს, რომლის ფარგლებში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი უნდა დაიკითხოს მოწმის სახლად.
შემდეგ ვისაუბრებთ უკრაინაში, კერძოდ ყირიმში შექმნილ ვითარებაში, სადაც რუსეთმა დაასრულა უკრაინული სამხედრო ბაზების ანექსია.
У нас где-то около 200 единиц 47-х, 545.
Ჩვენ შეერაღებაში დაახლოებით 200 ერთეული კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატი, 100 ტყვიან ფქვევი და 2-3 ერთეული მუხა გვაქვს. ასამდე საბრძოლო კომპლექტით ერთი სიტყვით კარგად შეგვიძლია ტექნიკის დაცვა. დავიყოფით 5-6 კაცად და დავწვავთ ტექნიკას, უბრალოდ დავწვავთ.
Будем жечь технику. Просто жечь технику.
აცხადებენ რუსული პარტიზანული დაჯგუფებები, რომლებიც ახლა უკრაინის ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლებს ლუგანსკში, ხარკოსსა და დონეცკში გეგმავენ. გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს და ასევე რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც გამვლელი კვირის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს მიმოიხილავს, იმ მოვლენებს, რომლებზეც საქართველოში და მის ფარგლებსაც იყო, ფარგლებს გარეთაც იყო საუბარი.
კვირის ბოლოს საქართველოს პროკურატურა მთელ რიგ საკითხებზე დასაკითხად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოწმედ განცხადება მოითხოვა. ეს განცხადება საგანგებო ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციდაძემ გააკეთა. იმ საქმეებს შორის, რომელზეც სააკაშვილი უნდა დაიკითხოს ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეცა.
პროკურატურა დგას მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვის აუცილებლობის წინაშე. საზოგადოების ყოველად ინფორმირების მიზნით გაგაცნობთ იმ საქმეების ჩამონათვალს, რომლის ფარგლებში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი უნდა დაიკითხოს კითხოს მოწმის სახლად. კერძოდ, 2008 წლის თებერვალში მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიერ ტელეკომპანია იმეჩის შეჭრის, დარბევის, უკანონო დაუფლებისა და არკადი ბატრაკაცაშვილის ოჯახის მიმართ განხორციელებული სხვადასხვა უკანონო ქმედების ფაქტები, რაც დასრულდა 2011 წლის 6 ივლისს საქართველოს ხელისუფლებასა და არკადი ბატრაკაცაშვილის ოჯახ შორის გაფორმებული მემორანდუმით. 2009-2012 წლებში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი 8 მილიონ 800 000 ლარის გაფლანგვის ფაქტი. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმე.
ოფილი პრემიერი ზურაბ ჟვანიას საქმე მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ინტერნეტში გარდაცვლილი ჟვანიას ფოტოკოლაჟი გავრცელდა, რომელზეც ასახულია 2005 წელს გარდაცვლილი ოფილი პრემიერის და ქვემო ქართლის ოფილი რწმუნებულის მოადგილის რაულ უსუპოვის ცხედრები. პროკურატურაში დასაკითხად შესვლამდე ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა მურთა ზოდელავამ აბსურდული უწოდა ვარაუდს თითქოს ზურაბ ჟვანიას საქმეზე წინა ხელისუფლების მიერ წარმოებულ გამოძიებას ჰქონდა მტკიცებულებები, რომლებიც გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებს. მურთა ზოდელავამ ისიც ახსნა, თუ რატომ ინახებოდა, როგორც ამას პროკურატურა ამტკიცებს, გარდაცვლილი ყოფილი პრემიერისა და ქვემო ქართლის ყოფილი რწმუნებულის მოადგილის რაულ უსუპოვის ექსპერტიზის ამსახველი ფოტოები მისი კაბინეტის სეიფში.
ჟვანიას საქმეში იყო გარკვეული დელიკატური მომენტები, რის გამოც სისხლის სამართლის საქმის ის ნაწილი, რომელიც ამ განსაკუთრებული დელიკატურობით გამოირჩეოდა, ინახებოდა არა მურთა ზოდელავას კაბინეტში, არამედ საქართველოს მთავარი პროკურატურის ყველაზე დაცულ კაბინეტში, მთავარი პროკურორის კაბინეტში სეიფში. თუ არსებობდა გამოძიების ვერსიის დამანგრეველი მტკიცებულები, მე დავტოვებდი, მე ჩავდებდი ამას სამართლის საქმეში და დავტოვებდი სეიფში, დავტოვებდი აჩიკო კბილაშს.
ამის გააქტიურებიდან მეორე დღეს ორი პირი დააკავეს ზურაბ ჟვანიას დაცვისთვის უფროსი მიხეილ ძაძამია და სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის განყოფილების გამგე ლევან ჩაჩუა. ორივე მათგანს ბრალი სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით აქვს წაყენებული. ოპოზიცია საქმის გასაჯაროებას მოითხოვს, ხელისუფლებას კი გამოძიების დასრულებისა და აქამდე არსებული ოფიციალური ვერსიის გაბათილების მოლოდინი აქვს. გასულ კვირაში ნათელი გახდა, რომ ევროკავშირი აჩქარდა საქართველოსთან ასოცირების შესახებ ხელმოწერის შეთანხმების თარიღთან დაკავშირებით და 20 მარტს ბრიუსელის სამიტზე მიიღო გადაწყვეტილება საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას აგვისტოს ნაცვლად არაუგვიანეს ივნისში მოაწეროს ხელი. ახალი ამბავი ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზოს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა. ევროკავშირის ეს გადაწყვეტილება 21 მარტს სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩკიძემ შეაფასა.
საქართველომ ზადარი სამ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად საფრთხეები განსაზღვრული გვაქვს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და ჩვენ პრევენციული ღონისძიებების გატარება დაწყებული გვაქვს. დასაკვირველია, ყოველთვის შეიძლება მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი, თუმცა ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ შედარებით წყნარად წარიმართება მოვლენები.
ის რომ საფრთხეები არსებობს, ამის ყველაზე ნათელი დასტური პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის შეფასებით ყირიმის მაგალითია, სადაც მისივე სიტყვებით რუსეთმა ყველანაირი ზომიერების იგრძნება დაკარგა. თორნიკე შარაშენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნავს, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერა რუსეთისათვის სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი იქნება.
თუ იქნება ეკონომიკური ბერკეტი რუსეთის მხრიდან გამოყენებული, ევროკავშირის ამხოთებს იგივე ბერკეტს ჩვენ დასახმარებლად.
ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახურმა ტელეკომპანიების რეიტინგების მზომავი კომპანია TVMR საქართველო დააჯარიმა. დაჯარიმების მიზეზი კი გახდა კვლევაში მონაწილე იმ ოჯახების მისამართების გაუმჟღავნებლობა, სადაც რეიტინგების მთელ კომპანიას სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული ფიფლმეტრები აქვს დამონტაჟებული. კომპანია ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რამდენიმე მსხვილი ტელევიზიის ხელმძღვანელს კი ეჭვი აქვს, რომ ხელისუფლებას კონფიდენციალური სიების ხელში ჩაქნებით ტელევიზიების რეიტინგებით მანიპულირება და შესაბამისად მათი რეკლამო შემოსავლების კონტროლის სურს. როგორც TVMR საქართველოს პარტნიორი სოციოლოგიური კვლევის კომპანია IPM-ის წარმომადგენელი გოჩა ცკიტიშვილი ამბობს, შემოწმების დაწყებას წინ უსწრებდა მისი კონფიდენციალური შეხვედრა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელთან. შემოსავლების სამსახურის მიერ აღნიშნულ კომპანიაში ჩატარებულ ინვენტარიზაციას ერთი მიზანი აქვს, ხელში ჩაეგდოს კონფიდენციალური სიებიო, მიიჩნევს გოჩა ცკიტიშვილი. გასულ კვირაში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მისმა ყოფილმა თანაგუნდელმა და ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა სატელევიზიო ეთერში გააკრიტიკა და თქვა, რომ მასთან არაფორმალური ურთიერთობები აღარ აქვს. კერძოდ კი ბიძინა ივანიშვილს არ მოსწონს ის, რომ გიორგი მარგველაშვილი აპირებდა ვეტო დაედო მოწმეთა დაკითხვის წესის გადავადების შესახებ კანონისათვის. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კითხვაზე ჰქონდა თუ არა კანონი წაკითხული, გიორგი მარგველაშვილმა მას ვერ უპასუხა. მარგველაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით თავი აარიდა საჯარო განმარტებებს, მან მხოლოდ ის თქვა, რომ კრიტიკა მისთვის უსიამოვნო მოსასმენია იმ ადამიანისგან, ვისი მოსაზრებებიც მისთვის ფასეულია. გასუკვირაში ისევ აქტუალური იყო საყდრისის მაღაროს გარშემო განვითარებული მოვლენები. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენის მიზნით საზოგადოების ერთი ნაწილი ხელისუფლებას მიმართავდა თხოვნით სასწრაფოდ უზრუნველყოს არქეოლოგიურ ძეგლზე დაშვება, რათა ჟურნალისტებისა და მეცნიერების თანხლებით ნათელი მოეფინოს უძველესი მაღაროს მდგომარეობას. ამ ფონზე კი მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საყდრისის მაღარო მნიშვნელოვნად დაზიანდა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მოადგილის მარინა მიზანდარის თქმით, ეჭვის საფუძველს იძლევა როგორც სოციალურ სეტებში გავრცელებული ვიზუალური მასალა, ასევე ოქროს მომპოვებული კომპანია RMG Gold-ის ქცევაც.
რამდენიმე დღის უკან კიდევ გავრცელდა სოციალურ სეტებში გარკვეული კადრები, რომლებიც კიდევ უფრო დიდ შეშფოთებას იწვევა საზოგადოებისა, რადგანაც იქ კიდევ უფრო მეტი ზიანი იკვეთება ამ არქეოლოგიურ ძეგლზე და ამდენად სასწრაფოდ არის საჭირო იქ ჩასვლა და დათვალიერება აი ამ არქეოლოგებთან ერთად და ჟურნალისტების თანხლებით.
ამაზობაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა კვირის ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება საყდრისის ირგვლივ ცოცხალი გალავანი გააკეთონ აქციის სლოგანად კი მათ გამოფხიზლდი დაიცავი საყდრისი აირჩიეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი. არც ნატოს სიტყვიერ გაფრთხილებას და არც ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის გაგზავნას უკრაინაში არ შეუშლია ხელი რუსეთისათვის, რათა ბოლომდე მიეყვანა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია და ხელთეგდო უკრაინის შავი ზღვის ფლოტის თელიქონება. შაბათს რუსი სამხედროებით სრულგამაგრებულმა პრორუსულად განწყობილმა დემონსტრანტებმა ჯერ დასავლეთ ყირიმში, ქალაქ ნოვოფედოროვკაში განლაგებული უკრაინული საავიაციო ნაწილი დაიკავეს, შემდეგ კი მძიმედ შეარაღებულმა რუსმა სამხედროებმა სევასტოპოლთან ახლოს უკრაინის სამხედრო საავიაციო ბაზა მოიღეს მიზანში. ბელბეკის სამხედრო ბაზის ანექსია მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა და უახლესი ისტორიის ამ ყველაზე უთანასწორო თითქმის ერთთვიან დაპირისპირებაზე უკრაინელი სამხედროების მოთმინებაზე ალბათ კიდევ ბევრს ილაპარაკებენ ჟურნალისტები, ისტორიკოსები და პოლიტიკოსები. სამხედრო ბაზის სარდალი უკრაინელი პოლკოვნიკი იული მამჩური რამდენიმე ათეულ სამხედრო მოსამსახურესთან ერთად ბოლომდე ინარჩუნებდა სამხედრო ფიცის ერთგულებას და იცავდა სამხედრო ნაწილს გააფთრებული ბრბოს შემოტევებისაგან. თუმცა 22 მარტს შაბათს ბელბეკის სამხედრო საჰაერო ბაზა მთლიანად აღმოჩნდა იზოლირებული. როგორც უკრაინული მედია იუწყებოდა, ბაზის აეროდრომი რუსმა სამხედროებმა დაიკავეს. ისინი აკონტროლებდნენ ასევე სამხედრო ნაწილის ყველა შესასვლელს, ხოლო სადღაც შუადღისათვის კი ერთსაათიანი ულტიმატუმი წაუყენეს ბაზის ხელმძღვანელობას. ან დატოვეთ ბაზა, ან შტურმს დავიწყებთ. ასე ჟღერდა ულტიმატუმის შინაარსი. ამ ხნის განმავლობაში სევასტოპოლის ბელბეკის 204 ტაქტიკური ავიაციის ბრიგადის ბაზაზე მყოფი სამხედროების ოჯახის ახლობლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს კიევში უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წინ. მათი უმრავლესობა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს მოუწოდებდა უზრუნველეყო პირადი შემადგენლობის უსაფრთხო ევაკუაცია ყირიმიდან. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც მოითხოვდნენ, რომ ჯარისკაცებს ცეცხლის გახსნის ბრძანება მიეღოთ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ანატოლი კენიუხმა, რომელიც დემონსტრატებს შაბათს პირადად შეხვდა, ვერ აიღო საკუთარ თავზე შეერაღებული ძალების გამოყენების პასუხისმგებლობა. უკრაინის შეერაღებული ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი. შემდგომში მათი გამოყენება კი არა თავდაცვის მინისტრზე, არამედ უზენაესი საბჭოს იმ დეპუტატებსა და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზეა დამოკიდებული, რომელსაც შეერაღებული ძალების გამოყენების უფლება აქვთ. თუმცა, როგორც გაირკვა, სტრატეგიული მნიშვნელობის მიუხედავად სევასტოპოლის 204 ტაქტიკური ავიაციის ბელბეკის ბაზის დამცველებს იარაღიც კი არ ქონიათ საკმარისად წინააღმდეგობის გასაწევად. მათ შეარაღებაში ერთი ძველი საზენიტო დანადგარი, სამი სატვირთო მანქანა და ხუთკაცზე ერთი ავტომატი ირიცხებაო იუწყებოდა საინტერნეტო გამოცემა უკრაინსკა პრავდა ჟურნალისტი მირიამ დრაგინა, რომელიც ბელბეკის ბაზის გარშემო განვითარებულ დრამატურ მოვლენებს უშუალოდ ადევნებდა თვალს. ასეთ ვითარებაში პოლკოვნიკმა მამჩურმა პლაცზე შეკრიბა თანამებრძოლები. მათთან ერთად თვალცრემლიანმა შეასრულა უკრაინის სახელმწიფო ჰიმნი და შემდეგ რუს სამხედროებს გაჰყვა მოლაპარაკებაზე. თუმცა ანექსირებული ყირიმიდან, რომელიც უკრაინულ მედიას თითქმის მთლიანად ჩაუკეტა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და რუსმა სამხედროებმა, ცელდებოდა ინფორმაცია, რომ პოლკოვნიკი მამჩური დაპატიმრებულია. რუსი სამხედროების მხრიდან სევასტოპოლის ბელბეკის 204 ტაქტიკური ავიაციის ბრიგადის შტურმის დროს ერთი ჟურნალისტი და ერთი სამხედრო დაიჭრნენ. Ucrainis sahmeletu nazlebze, controlis statusebis shemdeg, rusetis saokupatsio jaris nazlebi, moguianebit, ukve ukrainis shavizgis flotis kemebzets gadavidnen. Rogorc ukrainuli media iutskeboda, shabatsve ubzovelad rusma samkhedroebma, rusuli drosha agmartes kem vinitsaze, shemdeg ki kheltikdes ukrainis flotis ertaderti tsqalkvesha navi sakhelzodebit Zaporozhye. Tamashi rodesats Ukrainis khelisupleba shearaghebuli zalebis gamoqenebis gadatsqvetilebas archkharobs, Ruseti armalavs rom Kremli arapirebs dasjirdes kholod Qirimis aneksias. Rusetis propagandistuli teliarkhit Rossiya 24 shabats gadaitsa intervyu prorusuli tavdatsviti razmis ertet shavnigbosan mebzultan, romelis Donetsksa da Luganskshi ganlagebuli ukrainuli shearaghebuli zalebis teknikis ganadgurebitats daimukra.
У нас где-то около 200 единиц 47-х, 5-45.
Чем шерахи ваши доохлобит орас ертеули калашниковис типис автоматы 100 ткуямткви да 2-3 ертеули муха гвакс, асамде сабзуло комплектит ერთი სიტყვით კარგად შეგვიძლია ტექნიკის დაწვა. Დავიყოფით 5-6 კაცად და დავწოთ ტექნიკას, უბრალოდ დავწოთ. განაცხადა ეგრეთ წოდებული რუსული პარტიზანული ჯგუფის ერთ-ერთმა მებრძოლმა რუსულ ტელეახთან ინტერვიუში.
И будем жечь технику. Просто жечь технику.
Там позе Украинаში ჩადის ეუთოს სადამკვირვებლო 500 კაციანი მისია, რომელსაც 6 თვის განმავლობაში უნდა შეისწავლოს უსაფრთხოების ფრი უკრაინაში არსებული ვითარება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნა ხელშეუწყობს უკრაინაში კრიზისის მოგვარებას. ოღონდ მოსკოვი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ეუთოს სადამკვირვებლების მანდატის გავრცელებას კრიმსა და სევასტოპოლში, რომლებიც მოსკოვმა უკვე საკუთარ სუბიექტებად გამოაცხადა. Лапарокос, Радио Тависуплеба. Тромети саати да озда ори цутия Тфилисис троит, пирдапир етерши мушао басканагзобс Радио Тависуплеба, прагаши микрофонтан кобали кликадзевар, гаци маски კულტურული მიმოხილვით განვაგზობთ. 22 მარტს კოპენჰაგენში გამართება კონცერტი, რომლის პროგრამაში ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჩხარკავას ნაწარმოებია შესული. თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს დღეს დასავლეთში არც ისე ხშირად ასრულებენ. მით უფრო იშვიათია თანამედროვე სასულიერო მუსიკის შესრულება. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნინო ჩანჯღავას.
ნინო, პირველ რიგში ანსამბლის შესახებ გითხარი, რა ანსამბლია ეს და რამდენად მნიშვნელოვანი ალბათ ის რომ შეიძლება ნაწარმოებები უნდა შეასრულონ მათ.
ეს ის ანსამბლია, რომელიც მე წლების განმავლობაში ძალიან მომწონს, სულ ვადევნებ თვალყურს მათ მუშაობას იმ ნაწარმოებებს, რომლებსაც ისინი ასრულებენ. ეს არის Theater of Voices, Paul Hiller-ი არის მათი ხელმძღვანელი. ეს ანსამბლი Paul Hiller-მა ჩამოაყალიბა 90-იან წლებში, იმის შემდეგ არის ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი და საკმაოდ
საეკლესიო მუსიკა თუ
მათი პროგრამა საერთოდ არის ძალიან დიდი სპექტრი აქვს. ის არის როგორც ბაროკო, როგორც კლასიკა, რომანტიკოსები, თანამედროვე ავანგარდი, ძალიან დიდი
დიაპაზონი. უბრალოდ ნახე რომ აი ეკლესიაში ასრულებენ ასევე, ხო?
ამ ეტაპზე ეს კონცერტი, სადაც ჩემი ალელუიები მოხდა, ეთმობა საეკლესიო მუსიკას. უფრო სწორედ არვო პარტის შემოქმედებას, რომელიც ძალიან
რელიგიური აღელვა
კი სასულიერო მუსიკას წერს და უბრალოდ ეს ნაწარმოებები ისე აიწყო, რომ ყველა ნაწარმოები არის სასულიერო შინაარსის. ჩემი ნაწარმოებები ეს არის ალელუიები, რომელიც არის მთელი ერთი დიდი ციკლი 17 ალელუიას ადიდებლად ღვთისაჩვენისა, რომელიც გავაკეთე დაახლოებით 4-5 წლის წინ და აქედან სამ ნაწარმოებს ასრულებს ამ კონცერტში და საინტერესო
როგორ დაუკავშირდი მათ?
ინტერნეტით გავგზავნე ნაწარმოებები და უთხარი, რომ ჩემი ოცნებაა, რომ მათ კოლექტივმა შეასრულოს ჩემი მუსიკა და მართლაც ბატონი პოლ ჰილერის წერილი მივიღე, რომ მას მოეწონა ძალიან ეს ნაწარმოებები და თანახმაა, რომ მთლიანად შეასრულოს. თუმცა თქვა, რომ პირველ ეტაპზე ამ სამ ნაწარმოებს აიღეს და ძალიან საინტერესო იყო სხვათაშორის ის, რომ მან პროგრამა ისე შეადგინა, როგორც ერთი მთლიანი კომპოზიცია.
Thank you.
ენაცვლება სამი ალილუია ენაცვლება პიარტის რამოდენიმე ნაწარმოებს.
იცი ეს ნაწარმოებები პიარტის?
არ მაქვს არც ერთი მსმენელი და ძალიან მაინტერესებს.
საინტერესო არც ინტერნეტში არ არის?
იცით რა, ძალიან იშვიათად ათავსებენ ხოლმე თავიანთ მუსიკას თავისუფალი მსმენელისათვის. ყოველთვის იყიდება ეს მუსიკა და უნდა რაღაც.
კარტი მითუმეტეს ძალიან პოპულარულია. არ იცი და ჯერ ვერ წარმოგიდგენია რამდენად შეიძლება შენი ნაწარმოები და პიარტის ამ ორი ნაწარმოების დიალოგი, ასე ვთქვათ, გაიმართოს.
ეს იქნება ზუსტად ჩემთვის ძალიან საინტერესო.
და ნუ პიარტის მუსიკა გაქვს მსმენელი და რამდენად ფიქრობ, რომ შეიძლება კონდეს საერთო? ცოტა უხერხული კითხვა მესმის, მაგრამ
ეს არ ვიცი დირიჟორს როგორ აქვს ჩაფიქრებული, ძალიან ძნელია ამაზე გვერდიდან საუბარი.
რა მაინტერესებს? სასულიერო თანამედროვე მუსიკა, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ან თუ მუშაობს ვინმე ამ ჟანრში საქართველოში შენს გარდა და საერთოდ როგორი პერსპექტივები გვაქვს?
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. ამ თემას აქვს ტაბუ დადებული და ეს ყველაფერი მოდის იქიდან, რომ ეს არის მკრეხელობა, ეს არის აკრძალვა, მართალია მკრეხელობა იმ დონეზე, სანამ კარგად არ იცი პოლიფონია, კარგად არ იცი ფონის ისტორია, ქართული საეკლესიო გალობის ისტორია. ხო, ჩემგანაც ცოტა ხმა მაღალი განცხადებაა, შეიძლება სულაც ჩემს კომპოზიციებს მცდელობა დავარქვათ საგალობლის ჟანრში მოღვაწეობის,
მოდერნიზირებული საგალობლის, ხო?
მაგრამ როდესაც უკვე ვთქვათ, იცი, მკაცრი სტილის პოლიფონია, ის პოლიფონია, რაზეც დაფუძნებული იყო ქართული გალობა, ამაზე ნაფიქრი გაქვს, რაღაცა შედეგები გაქვს აზრობრივი მიღებული, უკვე რაღაც თავისუფალი ხარ უკვე არჩევანში და აძლევ შენ თავს იმის უფლებას, რომ რაღაცა მაინც გააკეთო.
კონსერვატორული ჟანრია პრინციპში, ანუ რაღაცა ტაბუები არის მართლაც, ხო? ეკლესიის მხრიდანაც, შეიძლება მრევლის მხრიდანაც და ასე შემდეგ და
კი, ეკლესიის მხრიდან არის ძალიან სერიოზული ტაბუები ამაზე დადებული, თუმცა
მითხოთ, ხა, მაპატი, ეს ნაწარმოები პროტესტანტულ ტაძარში უნდა შესრულდეს, რამეც ვიცი, ხო? და ალბათ ამის გამოც იქნება პრეტენზია.
ეს მე მგონი ჯერ არ იციან, ამის გამო ჯერ არაფერი დარტყმები არ მიმიღია.
მაგრამ იმედი ამ დარტყმების არ გეშინია.
არა, რა თქმა უნდა, ეს არ ვიცი, შეიძლება უნდა მეშინოდეს.
ხო, მაგრამ აი რა შეიძლება უთხრათ ამ ადამიანებს, რომლისგანაც, რომელთაგანაც დარტყმებს ელი?
ადამიანი პირველ რიგში ღმერთთან ურთიერთობაში არის თავისუფალი, აქედან დაიწყოთ. და მე იცით რა, თუ
მითუმეტეს მუსიკოსს.
არა, ყველა, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა და აბუ თქვათ, სხვა რაღაცას კონტრ შეტევა შემიძლია მქონდეს ამასთან დადებული, არ აქვს აბუ იმას დადებული, რომ ეკლესიაში სრულდება თქვათ საესტრადო მუსიკა.
დიახ.
მაშინ მათაც პასუხი განცენა მკითხვაზე და მე ვისაუბროთ, რატო არ შეიძლება, რომ სხვა რაღაცა კიდევ
გასაგებია. ქართველ მსმენელს თუ აქვს საშუალება, რომ ეს მუსიკა მოისმინოს, ასე ვთქვათ, ლაივში, უახლოეს ხანში?
ყოველ შემთხვევაში ეხლა ჯერჯერობით არაფერი არ იგეგმება, მიუხედავად იმისა, რომ მე საქართველოში გუნდი არ დარჩენილა, რომლისთვისაც ეს პარტიტურა არ მიმეწოდებინა. ყოველას აქვს ფაქტიურად ეს პარტიტურა, ყოველას შევთავაზრო თუ სრულია, რა თქმა უნდა შეასრულონ, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ ახერხებენ.
იქნებ დარტყმების ეშინიათ?
შეიძლება, კი.
ქართველი კომპოზიტორის ნო ჯანჯღავას მიერ შესრულებული ნაწარმოებით დასრულდა ინტერვიუ მასთან, რომელიც თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარიამ ჩაიწერა. 18:30 სრულდება თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით განვაგრძობ. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალი გატაცებულია მას შემდეგ, რაც შაბათს რუსი სამხედროები სევასტოპოლში ბელბეკის ბაზაში შეიჭრნენ. ტურჩინოვმა კატეგორიულად მოითხოვა ყირიმის ხელისუფლებისაგან უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლის პოლკოვნიკ იული მამჩუროვის გათავისუფლება. ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრედლოვი საგანგაშოს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთით რუსეთს განთავსებული ხავს სამხედრო ძალები, რაც გადაწყვეტილების შემთხვევაში საკმარისი იქნება დნესტრისპირეთში შეჭრისათვის. გერმან მარშალ ფონდის ბრიუსელის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გენერალმა ბრედლოვმა განაცხადა, რომ ალიანს საკმარისი ძალები ხავს საზღვრებში და ტარდება გაძლიერებული ცნები, რაც საჭიროა მოკავშირეების დასაცავად და საკუთარი პოზიციების გასამტკიცებლად. Belarusis prezidenti Aleksandr Lukashenko sud precedents uzodebs Rusetis mier Qirimis aneksias. Jurnalistebis shekitvaze turat maragiare Rusetis mier Ukrainis Qirimis aneksis fakti Lukashenkom kuiras ganatsxada, rom vaghiareb tamas to ara, dges Qirimi Rusetis natsilia da es agaraphers ar shetsvliso. Turketis sahaero zali masiris kutmilis sabzlo titvinavi chamoagdes Turketis sahaero sazvris darghvebis gamo. Incidentis susti adgili utsnobia. ერახში გამომავალმა ათობით გაზეთმა პროტესტის ნიშნად კვირას შეწყვიტა გამოცემა და რადიო თავისუფლების ერაყის ბიუროს უფროსის მკვლელის დასჯა მოითხოვა. თვითმხილველთა ჩვენებით რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროს უფროსი მუჰამედ ბდაივი ოვაიდი ალ შამენი ქვეყნის პრეზიდენტის დაცვის სამსახურის გასამხედროულ ფორმირება პეშმერგას წევრმა მოკლა ბაღდადის ჯადრიას რაიონში, სადაც პრეზიდენტის რეზიდენციის გარდა რადიო თავისუფლების ბაღდადის ბიუროც მდებარეობს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩასვლას საქართველოში და პროკურატურაში დაკითხვაზე. მისვლას საქართველოს ექსპრეზიდენტის თქმით, მისი დევნა პუტინისა და ივანიშვილის შეთანხმებას უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილი ვალდებულია გამოძიებასთან ითანამშრომლოს და ყველა კითხვას თუნდაც მისთვის უხერხულს ამომწურავი პასუხი გასცეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დასაკითხად 27 მარტისთვის დაიბარეს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საქმე ეხება რამდენიმე გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამედიცინო სასამართლო ექსპერტ ლევან ჩაჩუას და ზურაბ ჟვანიას დაცვის წევრს მიხეილ ძაძამიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მათ მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დევნა, რაც სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 4 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ეს იყო ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ გიორგი ლობჟანიძეს, რომელიც კვირაობით ამზადებს ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას და გვაგვაცნობს საქართველოში გამოსულ ახალ წიგნებს და თარგმანებს. მოუსმინეთ გიორგი ლობჟანიძეს.
ამას წინათ მე და ჩემი მეგობარი, რომელიც ბერლინის კინოსკოლაში სარეჟისორო განხრით სწავლობს, ლიტერატურაზე ვსაუბრობდით და გაოცებული დავრჩი, როდესაც მან გულის ტკივილით მითხრა, რომ ძალიან ბევრ მის კოლეგას თომას მანის სახელი არც კი გაუგია. თომას მანი ჩემი უსაყვარლესი მწერალია და ამიტომ ეს ინფორმაცია ჩემთვის ორმაგად მტკივნეული აღმოჩნდა. სწორედ ამის გამო გადავწყვიტე ბიბლიოთეკაში ხანდახან არა უბრალოდ ახალ გამოცემებზე ვისაუბრო, არამედ მკითხველს ჩვენი ორიგინალური თუ მთარგმნელობითი ლიტერატურის ის მიღწევებით შევახსენო, რამაც თუნდაც ჩვენი წერლობის დღევანდელი დონე და მიმართულებები დიდ ძილად განსაზღვრა. ასეთ მიღწევათა რიგში უპირველესად დალი ფანჯიკიძის მიერ ბრწყინვალედ გადმოქართულებული თომას მანის ძირითადი რომანები ბუდენბროკები, ყალთავანთ ფელიქს კრულის აღსარება და რა თქმა უნდა ჯადოსნური მთა გვეგულება. 70-იანი წლების დასასრულსა და 80-იან წლებში ეს თარგმანი პირველად დაისტამბა ორ წიგნად. 2011 წელს კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში მსოფლიო კლასიკის სერიით ერთი ვებერთელა ტომის სახითაც გამოვიდა. სწორედ ამ გამოცემის წყალობით ჯადოსნური თა მე პირადად მეხუთე წავიკითხე და კიდევ ერთხელ ვიყურყუმელავე ამ არაჩვეულებრივი რომანის საოცარ მართლაც ჯადოსნურ სიღრმეებში. მსმენელს ალბათ კარგად მოეხსენება, რომ თომას მანის ჯადოსნური თა ევროპული ინტელექტუალური რომანის მწერლად არის აღიარებული. წიგნის დაწერისას თომას მანი უკვე 59 წლის იყო. შესაძლებელია ამიტომაც ჯადოსნური თის ლაიტმოტივს სიკვდილის პირისპირ მდგარი ადამიანისა და მისი ახლობლების ფსიქოლოგიის ქცევისა და მოტივაციის კვლევა წარმოადგენს. თვითონ თომას მანი აღნიშნავდა, რომ ეს წიგნი აღრესად გერმანულია, თუმცა ევროპული განმანათლებლური რომანის მოდერნიზაციადაც შეიძლება ჩაითვალოს და ცოტათი მის პაროდიადაც. ამ წიგნისათვის დამახასიათებელია აზრობრივი სიღრმე, მრავალპლანიანობა, დინჯი, აუჩქარებელი თხრობა, გამოკვეთილი ხასიათები და მწერლის ჰუმანური ირონია ნარევი დამოკიდებულება გმირების მიმართ. რომანში უამრავი სამეცნიერო სფეროდან გამოყენებულ დიდ ძალ ინფორმაციას რომ თავი დავანებოთ, თვითონ სტილისტური მონაკვეთები ისე ოსტატურად გადადის ერთმანეთში, ისე ძალუმატხმიანებს გერმანული ტურიანის თითქმის ყველა შრე, რომ ამ ენობრივი სიმფონიის სხვა ენაზე გადატანა თითქმის შეუძლებელი ჩანს. თითქმის იმიტომ, რომ ზოგჯერ საბედნიეროდ არსებობს დალი ფანჯიკიძე, ვისაც შეუძლია ყველაფერი ლამის დედნისეული სიცხადითა და თრთოლვით გაიმეოროს სხვა, ზოგჯერ მწერლის ენისაგან დიამეტრალურად განსხვავებულ ენაზე. თვითონ ქალბატონი დალი ფანჯიკიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თავისი მთარგმნელობითი მეთოდისა და საერთოდ თომას მანთან მისი დამოკიდებულების შესახებ აღნიშნავს.
ჩემთვის მნიშვნელოვანია სტილის დაცვა. მე ძალიან მაგიზიანებს ხოლმე ვინმე რომ მეტყვის რომ რა კარგი ქართული თქითარვნია. ეს არის ყველაზე ესეთი შეურაცხყოფელი შეფასება და შეურაცხყოფელი კითხვა, იმიტომ რომ თუ გამართული ქართულით არ შეგიძლია წერო, იქ წარმოუდგენელია რომ სტილზე იფიქრო და ჩემთვის უპირველესი არის ის რომ გადმოიცეს სტილი და აი თუ არ დამ ესეთი პატიმოყვარული განცხადებით არ ჩამეთვლით, ნამდვილად მივახციე ამას ბოდემროკებშიც შემდეგ ჯადოსნომთაში და მესამე ავანტურის ფელიქსკული სახსარება, რომელიც სტილისტურად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და განსხვავდება თომას მანის შემოქმედებაში.
ამავე საკითხს შეეხო ჩვენთან ინტერვიუში კრიტიკოსი ლევან ბრეგაძე, რომელმაც დალი ფანჯიკიძის თარგმანებზე საუბრისას აღნიშნა.
ქალბატონი დალი ფანჯიკიძის დამსახურება ქართულ თარგმნელობით ლიტერატურის წინაშე არის გრანდიოზული, როგორც რაოდენობით არის დიდი მისი შემოქმედება, ასევე ხარისხითაც. მე მქონდა შესაძლებლობა რამდენჯერმე გამოწვლილივით შემესწავლა მისი ნამუშევრები, დედანთან შემედარებინა, მოხსენებებით წამეკითხა, მე გამომექვეყნებინა და ეს იყო არაჩვეულებრივად სასიამოვნო პროცესი. იმის გამო, რომ ენობრივი თვალსაზრისით სასწაულებს ახდენს ქალბატონი დალი თავის თარგმანებში და ბარემ აქვე გავიხსენა ერთგანეს თომას მანთან განსაკუთრებით წავედგას ეს საკითხი, ენის საკითხი, იმიტომ რომ მას ერთგან უწერია ყოველი ახალი რომანის დაწერა ჩემთვის გერმანული ენის შესაძლებლობების გენერალური დათვალიერება არის. ახლა წარმოვიდგინე შენ, რომ არ არის საკამათო რომ ასევე თარგმანებით ამ რომანებისა უნდა იყოს იმ ენის, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ქართული ენის შესაძლებლობების გენერალური დათვალიერება და აი ამ არაჩვეულებრივ რთულ ამოცანას ქალბატონი დალი ასრულებს სწორუპოვარი ოსტატობით.
ცხადია, ეს სწორუპოვარი ოსტატობა სათარგმნი მასალის ტექსტის სიღრმისეული ანალიზის შედეგია. დალი ფანჯიკიძე ჯერ საფუძვლიანად სწავლობდა ტექსტებს და შემდეგ გადმოჰქონდა ის შესაბამისი სტილური ხერხების მეშვეობით. ოღონდ არსებობს ბევრი რამ, რასაც მხოლოდ ანალიზით ვერ მიაღწევ და ნიჭის სახით უნდა გქონდეს მომადლებული, რათა ისეთი სასწაულები ჩაიდინო, რასაც ჩვენთან საუბრისას კრიტიკოსმა ლევან ბრეგაძემ მიუთითა.
ერთი მაგალითი სამუდამოდ დამახსოვრდა ჩემ ხსენებაში. თომას მანის ამ რომანის ერთ-ერთ ქვეთავს აქვს ორ სიტყვიანი სახელწოდება. გერმანულად ეს ასე ჟღერს: Erbare Verfinsterung. რაც ქართულად როგორ გამოვიტანო? მე დარწმუნებული ვარ, 10 კარგად მცოდნე, ორივენის კარგად მცოდნე თარგმნილო დასხა 10-ვე სხვადასხვანაირად გამოიტანს ამ შესიტყვებას და ზოგი იმასაც იტყვის, რომ რა ქნა არ გამოდის და ვერ თარგმნი. არაჩვეულებრივად რთული გადმოსატანი ეს ყველა ენაზე და მათ შორის ქართულადაც და რის გამო ეხლა თვითონ ეს Erbare ნიშნავს პატივისცემის ღირს. Verfinsterung ცალკე აღებული ეს არის დაბნელება, ჩაბნელება. ეს სათაურია, მაგრამ ტექსტშიაც იხსენება და თანაც სამჯერ იხსენება. ცხადია, სამივეგან ერთნაირად უნდა იქნეს დარგმნილი. და როცა ტექსტში, ფრაზაში წავიკითხავთ ამ გამოთქმას, მაშინ ხვდებით რა იგულისხმება. იგულისხმება ის, რომ ამ ორ სიტყვიანი გამოთქმით პერსონაჟის გამომეტყველება არის დახასიათებული. ქალბატონი დალი ფანჯიკიძის ქართულ თარგმანში Erbare Verfinsterung შესაწყვისება დარბაისლური მოღუშულობა. ეს არის ისეთი მიგნება, რომელიც ძალიან იშვიათად შეხვდება თარგმნილ ლიტერატურაში.
ცხადია, ეს მხოლოდ მაგალითისათვის, თორემ დალი ფანჯიკიძის თარგმანები შეიძლება ითქვას სავსეა ასეთი შემოქმედებითი მიგნებებით. ამის წყალობით 965 გვერდიანი ტექსტი გაუნელებელი ინტერესით იკითხება და მკითხველს ერთი წამითაც არტოვებს ახტაცების განს და ერთი მხრივ მწერლის, მეორე მხრივ კი თარგმნილის ნიჭიერებით რომ არის აღზრული. თუმცა თვითონ დალი ფანჯიკიძე ამას თომას მანის დამსახურებად მიიჩნევს და აღნიშნავს.
შესანიშნავად ფლობს თომას მანი რიტმის პრობლემას. რიტმი იცვლება სიტუაციების მიხედვით და თითქოს ადამიანმა დაისვენა აი რაღაც საოცარია და ასევე აი მუსიკალობა მისი ენის მე მგონი ქართულ თარგმაშიც არის შენარჩუნებული.
ქართულ თარგმაში შენარჩუნებულია საერთოდ თომას მანი, რომელსაც თავის დროზე შეეძლო თამამად განეცხადებინა, სადაც მე ვარ გერმანული კულტურაც იქ არისო და ამით არამხოლოდ ფაშისტებისათვის მოეგო ნიშნი, რომელთაც ის აიძულეს სამშობლო დაეტოვებინა, არამედ უბრალოდ აღენიშნა ის ობიექტური გარემოება, რომ მისი წიგნების გარეშე თანადროულ გერმანულ და შესაბამის ევროპულ კულტურას გამოეცლებოდა ერთ-ერთი მძლავრი დასაყრდენი. ამდენი ხნის მერე ამ საყრდენის გარეშე ეს კულტურა დღესაც სავსებით წარმოუდგენელია და სასიხარულოა, რომ ქართულად გვაქვს თომას მანის თითქმის ყველა ძირითადი ნაწარმოები. ამაში კი ლომის წილი არაჩვეულებრივი დალი ფანჯიკიძისა.
მიკროფონთან იყო გიორგი ფანჯიკიძის ავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკით, რომელშიც თომას მანსა და მის ქართულ თარგმნელზე დალი ფანჯიკიძეზე იყო საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით. საკვირაო გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ეთერში. ახლა დადგა დრო მოვისმინოთ თავისუფლების დღიურები. კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ნინო ცინცაძე, ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი.
16 მარტი, კვირა. გუშინიკას დაბადების დღე იყო, 11 წლის გახდა. გუშინ წინ სიცხე მაუწია. ძალიან განიცდის და ცდილობს დამალოს, რომ სიცხე აქვს. დღე ასაკ ქონდა დაგეგმილი. შუა დღეს კლასელებისათვის უნდა ემასპინძლა ზოდიაქოში. საღამოს სახლში მეგობრები უნდა მოსულიყვნენ. შევთანხმდით, რომ თუ სიცხე დაუწევდა კლასელების დაბადების დღეს, მაინც აღნიშნავდით. ოღონდ საღამოს წვეულებისგან თავ შევიკავებდით და რამდენიმე დღით გადავდებდით. ასეც მოხდა. კვირა დილას თვალები გაახილა თუ არა მითხრა. ნინო თავს კარგად გრძნობდა, თუ მეგობრებს დღეს არ დაუპატიჟებთ, მერე დაბადების დღის შეგრძნება დამეკარგებაო. ძალიან ცხადად არგუმენტირებული წინადადება იყო. მიხვდი, რომ საღამოსათვის 10 უფროსისა და 10 ბავშვის გამაცდილებაზე უნდა დამეწყო ზრუნვა. სწრაფად ჩავითვით. საყიდლების დიდი სია ჩამოვწერეთ. ოღონდ მანამდე აკლი უნდა წამოგვეყვანა ბებოსგან. ია, აფა და ბაბუ აკლის ორი ბებია და ბაბუა. მათთან ყოველ შაბათ კვირას ატარებს და იქ ყოფნას არაფერი ურჩევნია. ვაკის სახლიდან ისე არ გამოვა, თუ ია მანქანამდე არ ჩამოაცილა. ხელში ბარნი არ დააჭერინა და კიდევ ერთხელ მაგრად არაკოცა. სახლში კიდევ ერთი ბებია ჰყავს, როგორც თვითონ ეძახის რაზიკო. ეს ორი სიმღერა სირბილს ან ჭიდაობას რომ წამოიწყებენ ხოლმე, მე მხოლოდ ყურებით ვიღლები და ჩემი ოთახის კარების მოკეტვა მინდება. აკლი მანქანაში ჩავსვით და მაღაზიების ჩამოვლა დავიწყეთ. მიყვარს ბავშვებთან ერთად გუდულში შესვლა. ურიკას ძალიან საქმიანად და მონდომებით დააქანებენ დახლებს შორის. მართალია სალაროსთან რომ აღმოჩდები, ურიკაში აუცილებლად ვიპოვი აკლის ჩაგდებულ 2-3 გამოუსადეგარ ნივთს, რომელსაც იქვე ვტოვებ, მაგრამ ეს ერთად ყოფნის სიხარულს არ გვიჩრდილავს. მანქანა ცელოფნებით სავსეა. ნეტა თუ მოვესწრები იმ დროს საქართველოში ცელოფნების პარკების მოხმარებას, რომ შეზღუდავენ და ახლა დაყოვებულ ხის ტოტებზე შემოხვეულ ვარდისფერ და ცისფერ პარკებს აღარ დავინახავ. 7 საათისათვის პატარების სუფრაც გაშლილია და დიდებისაც. პატარების სუფრას ნიკას რეცეპტით ერთობლივად გამომცხვარი შოკოლადის ნამცხვარი ამშვენებს. ნიკას დიდი კულინარიული ნიჭი აქვს და საჭმლის კეთებისას ხშირად მეხმარება ხოლმე. როცა აკლი ამას ხედავს, უჯრას აღებს, სათავისო ბლაკ დანას, პატარა ხის დაფას იღებს და გვიერთდება. ასეთ წუთებში თავს ძალიან მშვიდად და ბედნიერად ვგრძნობ. ნელ-ნელა ჩემი და ნიკას მეგობრები იწყებენ მოსვლას. ნიკას მეგობრები ჩემი მეგობრების შვილები არიან. ნიკასი არ ვიცი, ის ალბათ თავისი ცხოვრების გზაზე მეგობრებს ბევრჯერ გამოიცვლის, მაგრამ მე უკვე 42 წლის ვარ და თამამად შემიძლია ვთქვა. ძალიან გამიმართლა. ჩემზე მაგარი მეგობრები დედამიწის ზურგზე არავის არ ყავს, არ ვხუმრობ. ამაში ძალიან ხშირად, ძალიან ღრმად ვარ ხოლმე დარწმუნებული. 17 მარტი, ორშაბათი. ბექასთან ერთად გორში მივდივარ. გაეროს ასოციაციის გორის ახალგაზრდულ ჯგუფთან უნდა გავმართოთ შეხვედრა. ჩვენი საიტი ტოლერანტობა ჯი უნდა გავაცნოთ და ტოლერანტობის კულტურის საფუძვლებზე უნდა ვესაუბროთ. წინა თვეში ასეთი შეხვედრა ბათუმის და ქუთაისის ახალგაზრდულ ჯგუფებთან ქონდა. გორში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელს ბადრის მივყავართ. ბადრი ადრე ზოოვეტის ლექტორი იყო. მეფრინველეობას კითხულობდა და ამიტომ ქათამს არ ჭამს. ზოოვეტი და სასოფლო რომ შეერთეს, ბადრი სამსახურიდან გამოუშვეს და ახლა მხოლოდ ჩვენთან მუშაობს. უცნაური მუსიკალური გემოვნება აქვს. ხო, კიდევ პრინციპული ათეისტია. ბადრის მანქანაში სულ ერთი და იგივე მეორდება და ეს ძალიან მხიბლავს. ბექა ჩაჯდება თუ არა, თავის შედგენილ დისკს დაუწყებს ძებნას და რთავს. მერე ბადრის მოიკითხავს. ბადრი სულ ერთსა და იმავეს ეუბნება. ნაციონალისტურ სოციალისტური პარტია შექმნენ და შენთან მოვდივარო. რაზეც ბექა ერთსა და იმავეს პასუხობს. სოციალიზმს არც ერთ ქვეყანაში კარგი არაფერი მოუტანიო. მერე იწყებენ კამათ სოციალიზმზე, კაპიტალიზმზე, ღმერთზე, სამყაროს შექმნაზე. ბექა ცოტახანში ჩასთვლემს ხოლმე და მაშინ ბადრი მაგნიტოფონზე თავისი საყვარელი სიმღერების ძებნას იწყებს, რომ იპოვის და დამშვიდდება. ბექა ცვალთვალს ახელს. მარცხენა ხელით ისევ იმ სიმღერას აბრუნებს, რაც თვითონ უნდა და ძილს განაგრძობს. ცოტახანში იღვიძებს და საჭმელზე იწყებს ლაპარაკს. მიყვარს ამ დროს ჩემთვის უკან, რომ ზივარ და ფანჯარაში ვიყურები. თავს ორი კარგი ადამიანის გარემოცვაში მშვიდად ვგრძნობ. გორის ახალგაზრდული ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო სახლშია განთავსებული. ჯგუფში ორი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეც ყავთ, რაც ძალიან კარგია. მაგრამ არ მომწონს, რომ ამას ცენტრის კოორდინატორი ხას უსვამს. ახალგაზრდებთან საუბარს ტოლერანტობა ჯის გაცნობით ვიწყებ. ბოლოს კი ჩვენი ცენტრის მიერ გადაღებულ პატარა დოკუმენტურ ფილმებს ვაჩვენებთ და ვეკითხები, რომლის ნახვა უნდათ. ამ ბოლო დროს აუდიტორია სულ ბოლო დროინდელ ბენედიქტელ დედათა მონასტერზე გადაღებული ფილმის ნახვას ირჩევს. ჩემ შემდეგ ლაპარაკს ბექა იწყებს. ეშხში რომ შევა ფეხზე წამოდგება ხოლმე. გამორიცხულია მისმა ლაპარაკმა რამდენიმე ახალგაზრდის თავში მაინც წარუშლელი შთაბეჭდილება არ დატოვოს. რამდენჯერაც ვუსმენ, იმდეჯერ ვფიქრობ, რომ ერი მისი სახით დიდ მქადაგებელს კარგავს. 18 მარტი, სამშაბათი. დილი 7 საათია. შიშველი ფეხების ტყაპუნი მესმის. ეს აკლი მოდის თავისი ოთახიდან ჩემ საბანში შემოსაძრომად. ნახევრად მძინარე საბნის კალთას წევ და ისიც მაშინვე ძვრება. ძალიან თბილი და რბილია. ფუშუნთა ლოყებს ვუკოცნი და ორივეს ისევ გვეძინება. 8 საათზე ნიკას გაღვიძების რთული და ხანგრძლივი პროცედურა იწყება. ჯერ უნდა დაამთქნაროს, მერე უნდა გაიზმოროს, მერე ისევ დაამთქნაროს და ასე შემდეგ, სანამ მაგიურ სამამდე დათვლას არ დავიწყებ. თუმცა დღეს პირზე ხელი ამაფარა და მითხრა: ნინო, გაჩერდი, შენი სამამდე თვლის მეშინიაო. ამ დროს გაღვიძება ხომ ცალკე თემაა. დილას პორტეჩი უნდა მივიდე, რამდენიმე საქმე მაქვს, მოსაგვარებელი და წერილები დასაგზავნე. პირველ საათზე ეთნიკური უმცირესობების საბჭო ხდება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროსა და სხვა სამინისტროების წარმომადგენლებს. არ მიყვარს ასეთი ოფიციალური შეხვედრები, მაგრამ ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობა. საღამოს უკეთესი რამ მელოდება. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მშვიდობის საკათედრო ტაძარში რუსუდან გოცირიძის პატივსაცემად მიღება იმართება. რუსუდანმა ხომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაწესებული საერთაშორისო ჯილდო მიიღო, როგორც გამორჩეულად მამაცმა ქალმა. ვესწრები წირვას, რომელსაც მეუფე რუსუდანი უძღვება და მახსენდება წლევანდელი, უფრო სწორად ჩაშანდელი ნაძვის ხის აწყობის საღამო. 17 დეკემბერია. საღამოს მე და ჩემმა შვილებმა სარდაფი და ნაძვის ხე ამოვიტანეთ და ერთად ვაწყობთ. ნიკა და აკლე სათამაშოების დაკიდებაში აქტიურად მონაწილეობენ. ანდრო იქვეზის და YouTube-დან სხვადასხვა საშობაო სიმღერებს გვირჩევს განწყობის შესანარჩუნებლად. თავს ყველანი კარგად გვგრძნობთ. უცებ ანდრო დათოკოვზირიძის გადაცემას პოულობს, სადაც სტუმრად რუსუდან გოცირიძეა. სიხარულის განცდა მეუფლება, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია იყოს ამდენად გულწრფელი ქრისტიანობაში, ამდენად ღია და მიმღები ყველას მიმართ და ასე ღრმად აზროვნებდეს, ჩემი ქვეყნის პირველი ეპისკოპოსი ქალია და რომ მასთან ერთად პერიოდულად რაღაც საქმეების კეთება მიწევს. ანდრო ძალიან მოხიბლული იყო. უკვე დიდია და ჭკვიანი. მე მას ვენდობი და მისი იმედი მაქვს. წირვაზე ტარიელ მიქელაძეს ვხედავ. ძალიან გულიანი ქართველი მუსლიმი კაცია. ნოემბერში აჭარაში ყურბან ბაირამის გადასაღებად რომ ვიყავი ჩასული, ტარიელი გმას პინძლობდა და სოფელ-სოფელ დაგვატარებდა სხვადასხვა ოჯახებისა და ჯამეების გადასაღებად. 19 მარტი, ოთხშაბათი. დღეს ბევრი რამ აქვს მოსასწრები. დილას ექიმთან ვარ რუტინულ ვიზიტზე ჩაწერილი. გადასახადების გადახდა არ უნდა დამავიწყდეს. მერე აკლის სკოლაში უნდა მივიდე და მისი ინდივიდუალური გეგმის გადაფასებაში მივიღო მონაწილეობა. 2 საათზე უნივერსიტეტშია შეხვედრა. უნდა დავგეგმოთ მომავალი კონფერენციის თემატიკა და ასპექტები. 4-ის ნახევარზე ახალ მშობელს ხვდები 3 თვის დაუნის სინდრომის მქონე პატარასთან ერთად. არ უნდა დამაგვიანდეს. კახეთის შორეული სოფლიდან არიან ჩამოსულები და შეიძლება მოგნებაში ჩემი დახმარება დასჭირდეთ. მერე სამსახურს უნდა მივხედო. 21 მარტისთვის დასაგზავნი წერილების ამბავიც არ უნდა დამავიწყდეს. ტელეფონი რეკავს. დღეს 4-ის ნახევარზე რომ უნდა შევხვედროდი, ისინი არიან. უკვე მოსულები ვარ და გარეთ გელოდებით. არა უშავს 4-ის ნახევრამდეც დაგელოდებით. მანქანას ვატრიალებ. უნივერსიტეტში ვრეკავ, რომ დამაგვიანდება და მშობლებისაკენ მივიჩქარი. ძალიან საყვარელი პატარა. მამას ისე ყავს გულზე მიხუტებული ხვთები, რომ სიყვარული არ მოაკლდება. მშობლებს რამდენიმე რჩევას ვაძლევ. ჩვენს თარგმნილ და გამოცემულ წიგნებს ვატან. ვუხსნი როგორ უნდა გამოიყენონ და ვთანხმდებით, რომ ერთ თვეში ისევ ჩამოვლენ მიღწეული შედეგების საჩვენებლად და უნივერსიტეტში გავრბივარ. 20 მარტი, ხუთშაბათი. სამსახურში, ტოლერანტობის ცენტრში ადრე მივდივარ. ძველი ვალები მაქვს გასასტუმრებელი. პატარა სტატიები დასაწერი. მეილზე მიღებული უამრავი წერილიდან, რომელთა ნაწილის წაკითხვაც გუშინ ვერ მოვასწარი, ხვდები, რომ 2 საათზე დიომში უნდა ვიყო, ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში. ადრეული განვითარების სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაში უნდა მივიღო მონაწილეობა. საღამოს სახლში დაღლილი ვბრუნდები. ნიკა უნდა ვამეცადინო. ცავარძელში ვიჭმუჭნები და ვთხოვ მეცადინეობა დაიწყოს. როეული და კალამი მოაქვს და ისიც იმავე სავარძელში იჭმუჭნება. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით თავზე თუ არ მაძის, ისე ვერ მეცადინეობს. ამას წინათ სალდროკას კითხვა დავასრულეთ, მაგრამ გავერთეთ ორივე. მერე რომ კითხე, რომელი პერსონაჟი მოეწონა, ბოცმანიო მიპასუხა, არ მიგვერს. 4 წლამდე რომ კითხავდი, ვინ უნდა გამოხვიდეო, ლომიოკ პასუხობდა. ნიკასთვის კითხვის დრო ძილის წინა, აკლისთვის დილაობით. ანდროს პატარაობაშიც ასე იყო. ამას წინათ ვუთხარი, კითხვა პირდაპირ სადიდო წიგნებით რომ დაიწყე, საბავშვო წიგნებს რა უნდა უყომეთქი. რა უნდა ვიყო, ყველა გაქვს ჩემთვის წაკითხულიო მიპასუხა. 21 მარტი, პარასკევი. პარასკევი კარგი დღეა. აკლე ჩოგბურძე მიდის თავის დიანასთან. ნიკა თეატრალურ წრეზე თამთასთან. მე კი საღამოს ჩემს მეგობრებთან მივდივარ ხოლმე. მაგრამ ეს პარასკევი განსაკუთრებულია. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ 21 მარტს ჩემი ძვირფასი მეგობრის და ჩემთვის წერა კითხვის მასწავლებლის, ნინო დობორჯგინძის დაბადების დღეა. მერე იმიტომ, რომ 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეცაა. 9 წლის წინ 28 თებერვალს ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. მეორე დღეს რომ კითხეს, თქვათ თუ არა ღიად ჩვენ შვილს დაუნის სინდრომი რომ აქვსო, მხოლოდ 2 წამი დამჭირდა იმაზე დასაფიქრებლად, რომ ამის დამალვით იმ ერთი დღის პატარა არსების ღირსება შეურაცხყოფდი ჩემ გვერდით, რომ იწვა და გუდურასავით ეძინა. მას შემდეგ ჩემი შვილის და დაუნის სინდრომის მქონე სხვა ბავშვების ღირსების დაცვა ჩემი ცხოვრების ნაწილია. საქართველოში დავაფუძნე ადრეული განვითარების პროგრამა. დღეს ამ პროგრამაში 65 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვია ჩართული, მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებიც. პროფესიონალთა არაჩვეულებრივი გუნდი მყავს, რომელიც დიდი თავდადებით მუშაობს. არ ვიცი მეტყობა თუ არა, მაგრამ გონი ყველა მიცის, რომ მათ შრომას ძალიან ვაფასებ. თარგმნენ და ქართულად გამოვეცით სრულიად უნიკალური წიგნები, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობაში ძალიან გვეხმარება. ძალიან ჭკვიან ადამიანებთან ერთად შევქმნით ბაგა ბაღების პროგრამა და მართვის სტრატეგია. დღეს ჩვენი გუნდის მუშაობით თბილისის საბავშვო ბაღებში ინკლუზიური სწავლება ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. თითქმის ყოველკვირეულად ხვდები და კონსულტაციებს უწევ ახალ მშობლებს. 2 წლის წინ საქართველოში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ტრადიცია ჩვენ დავამკვიდრეთ. წელს უკვე ამ დღეს ბევრი ეხმაურება, რაც კარგია. ამ წლის მანძილზე დაუნის სინდრომის სამედიცინო პროტოკოლი მოვამზადეთ. დღეს 4 საათზე ამ პროტოკოლის განსახილველად ექიმებთან და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად სოროსის ფონდში ვიკრიბებით. მანამდე კი ჩვენი ორგანიზაციის წევრები ჭრელი წინდების მსვლელობაში მიიღებენ მონაწილეობას. 22 მარტი, შაბათი. ლაგოდეხში მივდივარ. წელიწადნახევრის წინ საქართველოს სამარიტელთა კავშირთან ერთად ადრეული განვითარების პროგრამა ლაგოდეხშიც დავაფუძნეთ. ახლა პროგრამაში განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 16 ბავშვია ჩართული. სამი კვირის წინ რო ვიყავით ჩასული და იქაური პედაგოგები თავიანთ ბავშვებთან მუშაობაზე მელაპარაკებოდნენ, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ქვეყანა პატარ-პატარა საოცრებებითაა სავსე. დღეს ლაგოდეხში ფიზიკური და ოკუპაციური თერაპევტები ჩაყვავს. ცენტრის თანამშრომლებს და მშობლებს ბავშვების უშუალო მონაწილეობით პრაქტიკული ვორკშოპი უნდა ჩაუტაროთ. მანქანაში ძალიან ახალგაზრდა ოკუპაციური თერაპევტი მიზის, ნინო. აკლისთანაც მუშაობს და ძალიან მეხმარება. ვიცი, რომ მეც მაქვს წვლილი შეტანილი მის პროფესიულ ზრდაში. მინდა, რომ ძალიან ბედნიერი და სავსე ცხოვრებით იცხოვროს.
თქვენ მოუსმინეთ ნინო ცინცაძეს, ბავშვთა ადრეული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელს, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემის ბოლოს კი შევაჯამებთ ჩვენი რადიო მსმენელების გამოგზავნილ რამდენიმე შენიშვნას, კომენტარს თუ მოსაზრებას. დღეს ამას ოქროპირ რუხაძე გააკეთებს.
მასმედიად საქართველოში რადიო თავისუფლების სიგნალის გამავრცელებელი ქსელის რესტრუქტურიზაცია დაიწყო. ჩვენი გადაცემები 18 საათზე, საღამოს 6 საათზე დროებით შეუძლებელია მოისმინოთ რადიოთი, ამიტომ გირჩევთ მოისმინოთ ინტერნეტით. ჩვენი ბევრი სმენელი ჩანს ვეღარ გვისმენს და ამიტომ არაერთი შეკითხვა მოვიდა. მინდა განგიმარტოთ მოკლედ. 18 საათზე გადაცემები დროებით უნდა მოისმინოთ ინტერნეტით. სამისოთ გამოიყენეთ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე რადიო თავისუფლება _GE ზედა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული განყოფილება მოსმენა. იმედი გვაქვს პრობლემა მალე მოგვარდება. შუაღამის თავისუფლება, შუაღამის გადაცემა ძველებურად გადის ეთერში რადიო იმედის ტალღაზე FM 105.9. მინდა გაგაცნოთ თქვენი კომენტარები, რომლებიც გამოაგზავნეთ გიორგი გვახარიას ბლოგის პირველი მოქალაქე ყოველთვის მართალია გამო. ვახტანგ გერმანაშვილი გიორგი გვახარიას წერდა, რომ საქართველოს პირველი მოქალაქე პირველად ბატონმა დარჩიაშვილმა უწოდაო. უბრალოდ მე დამცველად არ გამოვდგები, ფაქტს ვაზუსტებო, წერს კომენტარის ავტორი. ბადრი მახარაძე ამავე ბლოგის კომენტარში პესიმისტურად არის განწყობილი და წერს: ქვეყანა, რომელიც ვიღაცების სიზმრებზე აწყობს თავის მომავალსა და ამ სიზმრებშია გაბლანდული, მომავალი არ უწერიაო. მას წყლის ნაყვას აგონებს ეს ყველაფერი. თურქეთში ყოფნის ამბავს იხსენებს და თავისი კომენტარის ბოლოს წერს: ჩვენ არ გვაქვს ის, რაც უნდა ჰქონდეს ნორმალურ ქვეყანას. არ გვყავს ინტელიგენცია, რომელიც არ იყიდება ფულზე. არ გვყავს მოძღვარიც კი, რომელიც არ იყიდება ფულზე. წასულია ჩვენი საქმეო. კომენტარის სხვა ავტორი თბილისიდან, ვინმე ჯონი, წერდა გიორგი ვახარიას ბლოგის გარშემო: ბანალურია ძალიან. ერთი 10 წლით წერა შეწყვიტეთ ყველამ. დავიღალე ერთფეროვნებით და წინა ფრაზების, პოსტების და აზრების გადმოკატავებით. კიდევ ერთი ბლოგის შესახებ კომენტარი მინდა გაგაცნოთ. ამჯერად უკვე თამარ გურჩიანმა დაწერა, თავის ბლოგსმან სიხარბის ტრაექტორია უწოდა, საქმე ეხებოდა საყდრის ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს თემას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, შემდეგ კი კულტურის სამინისტრომაც დაადასტურა ეს, რომ თითქოს ეს საბადო უძველესი არ არის. ამის შემდგომ კულტურისა და ძეგლთაღაცვის სამინისტრომ კომპანია RMG Golds ამ საბადოს ტერიტორიაზე წიაღისეულის მოპოვების უფლება კვლავ მისცა. მიქელაძე დარინა გვწერდა: კი მარა, ხელისუფლებას და ხალხს ასე მკვეთრად რომ ყოფთ, ხელისუფლება ხალხისგან არ შედგება და კულტურული ძეგლები 8 წელიწადში როგორ შეიძლება დაანგრევამდე მიიყვანოს ვინმე? რა, სპეცნაზელებს აგზავნიდნენ და ანგრევინებდნენ ნაწილ-ნაწილ, თუ როგორ მოახერხა რომელიმე ხელისუფლება მაგ ძეგლების დაანგრევამდე მიყვანა? ძალიან საინტერესო თეორიები გაქვთ, მაგრამ დაუჯერებელიაო. ამავე თემაზე სათაურით ექსპერტები სამინისტროს გააცვეთილების წინააღმდეგ ჩვენ ვებსაიტზე ვიდეო ჩანაწერი გამოქვეყნდა. ეს იყო შეხვედრა, პრესკონფერენცია ექსპერტებისა, რომლებიც საყდრისი ყაჩაღიანის ობიექტთან დაკავშირებით გაცემულ დასკვნას ეწინააღმდეგებოდნენ. ვინმე სპარტაკი გვწერდა: უვიცი და უტვინო მინისტრები რომ ყავს, ქვეყანა რომ უპატრონოდაა და ძაღლების მაგივრად კატები იყეფებიან, რომელ მათგან საინტერესებს მსოფლიო საუნჯე. დაწყებული პრეზიდენტიდან უმრავლესობა მხოლოდ თქვენ თავებზე ფიქრობთ. ერთი პარტია წავიდა აგვაშენა, მეორე მოვიდა და გვაშენებს. სირცხვილი თქვენ გადაწყვეტილებას საყდრესის თაობაზე. გვწერს სპარდაკი და განაგძობს: მესმის, რომ უსწავლელმა კაცმა ვერ გაიგოს მისი მნიშვნელობა, მაგრამ როცა სამინისტროში ასეთ მსოფლიო მნიშვნელოვან ისტორიულ ძეგლს RMG-ს წურბელა და მაფიოს კომპანიას გუთმობთ, მესმის, რომ თქვენ უარესები ხართ, ვიდრე ის კრიმინალები, კორუპტები, ქრთამისტები, უვიცები და უნიჭოები RMG-ს დირექციაში, როგორ მეცოდება საქართველო თქვენს ხელში. გვწერდა სპარტაკი. მაკა მარჯანიძე გამოეხმაურა ხუთშაბათს ჩვენს ეთერში გასულ ინტერვიუს, რომლის თემა ნაადრევი ქორწინება იყო საქართველოში. რესპონდენტი იყო ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი. მაკა მარჯანიძე რიტორიკულ შეკითხვას სვამდა: თუ ნაადრევი ქორწინებები გადაუჭრელი პრობლემაა, თქვენ რა საჭირო ხართ მაშინ სტატისტიკა რომ აწარმოოთ და ფაქტები დააფიქსიროთო? კომენტარის სხვა ავტორი თავისებურ ტოლობას გვთავაზებს და გვწერს, რომ ქალიშვილობის ინსტიტუტი უდრის ნაადრევ ქორწინებას, რაც უდრის განქორწინებასო. ჩემო კოლეგამ კობა ლიკლიკაძემ დაწერა ბლოგი პრეზიდენტი და მოქალაქე, რომელსაც გამოეხმაურა ზემოთ ხსენებული ჩვენი მსმენელი თუ მკითხველი მაკა მარჯანიძე და გვწერდა: ხელისუფლების ნებისმიერმა წარმომადგენელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხალხს ნაკლებად აინტერესებს მათი ამბიციები და მეტამორფოზები. არც მარგველაშვილი აგურჩევია პრეზიდენტად იმისთვის, რომ მისი ანგარიშგასაწევ ლიდერად გადაქცევა არ გადაქცევას ვადევნოთ თვალყური. ხუშტურებისა და კაპრიზების დრო უნდა დამთავრდეს ქართულ პოლიტიკაში და ქვეყნისა და ხალხის სამსახური გახდეს ყველა ხელისუფლებისთვის უპირველესი მოვალეობა და საზრუნავი. ასეთი მოწოდებით გამოდის თავის კომენტარში მისი ავტორი. და ბოლოს კიდევ ერთხელ ძვირფასო მსმენელებო, იმის გამო რომ არაერთი თქვენთაგანი გვეკითხება და მიგვითითებს, რომ 18 საათზე საღამოს ჩვენს გადაცემას ვერ ისმენთ, მათ გასაგონათ და ყველას გასაგონათაც მინდა ვთქვა, რომ იმის გამო, რომ საქართველოში ჩვენი სიგნალის გამავრცელებელი ქსელის რესტრუქტურიზაცია მიმდინარეობს, 18 საათზე ინტერნეტით უნდა გვისმინოთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. შუაღამის თავისუფლება ეთერში რადიო იმედის დაავალზე კლავოც გადის FM 105.9.
ოქრო პირულ ხაზზე გაგაცნოთ თავისუფლება გისმენთ რუბრიკა. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაღის სტუდიიდან ერთი საათის განმავლობაში საკვირაო გადაცემას კი დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.